Він рішуче піднявся, виніс із кімнати рушницю Монте-Кристо і подав мені. Хотів би я знати, хто ще з нашого брата має у себе на хазяйстві малокаліберку Монте-Кристо? Та її не в кожного графа знайдеш. Спеціально для пацюків. Тож обережніше на поворотах. Я сюди їхав не багатіти, а шукати роботу. Правда, дехто у нас на Лафаєті заробив на машину. Але для цього треба весь час підмазуватись до Штейгера, щоб давав найкращі пласти, або ж прибитися до його компанії, щоб потім червоніти перед моєю старою. А на шахту і назад мене й цей автомобіль довезе. Ляснув він долонею по облупленій рамі велосипеда. А коли на вулицях пробка, то я із своїм Фордом завжди проберуся крізь неї. Як ласка, навіть із сідла не злазячи. І хлопцям із моєї бригади, що сидять у своїх Рено і сигналять на перехрестях, як дурні, і псують собі нерви, я тільки показую язика. От тільки матінка часом ремствує, що у нас нема навіть мотоцикла. Я пригадав, що про мотоцикл мріяла і його братова у Бурно. Чи не маєте якихось новин від брата? Щоб пак не мати. Такого він не міг приховати від мене. Чого такого? Григорик скоса глянув на мене, ніби йому раптом перехотілося говорити далі. «Та свайбиш?» «Я закам'янів, мов жінка Лотова». «Про що ви кажете?» «Ви що, не знаєте, що таке свайба?» «По-французьки мар'яж, по-нашому весілля». «Яке весілля?» «Те, про яке брат написав. Що у Йошки, чи як ви на неї кажете, Севки, було весілля?» «Хіба вона вам про це не казала?» – здивовано запитав Григорик. «Я все ще не міг отямитись. А за кого вона вийшла?» «За якогось лікаря. Здається, за того самого, котрому Йозефа привезли в лікарню після тієї біди. Ото якби він знав, що ріже ногу майбутньому тестові. Це доктор Кагун». Я не впізнав свого голосу. «Отже, моя Севка вийшла заміж? Що ж тут дивного?» Я сам сказав їй того останнього вечора. Повернуся, може, і за півсторіччя. А потім, думаючи тільки про Маріель, послав із Парижа одне єдине привітання. Що ж їй ще залишалося робити, коли я її, власне, покинув? Правда, якщо глибше у цьому розібратися, то спершу вона кинула мене. Під протилежною стіною пробігло щось сіре і зникло за ящиком з вугіллям. Григорик блискавично схопив рушницю і прицілився. Якби була заряджена, щур лежав би вже догори лапами. Він знову поставив свою пукавку під стінку. Тільки мені чогось дивно, що той севчин лікар так швидко після весілля відпустив її за кордон. За який кордон? Куди? Та до Франції ж. Григорик якось дивно зиркнув на мене. «Послухайте, мені оця наша розмова нагадує балачку двох дурнів. Хіба вона не зустрілася з вами у Парижі?» Я стояв як громом прибитий. «Коли вона там була?» «Ну, може, з місяць тому. Приїхала з якоюсь комісією, що займалася поверненням додому чеських шахтарів-робітників. Вона і в газету про них писала. А коли я сказав, що ви працюєте офіціантом у загубленому якорі, Севка дуже розхвилювалась. Бо це, мовляв, не годиться, щоб такий здібний чоловік, як ви, котрий розробив план найбільшого моста в Європі, чи що, та й розносив гостям котлети. У Парижі вона вас начебто шукала перед тим, а вже після того, як побувала тут, прислала мені невеликого листа. Мовляв, у тій вашій корчмі якась офіціантка сказала їй, що нічого про вас не знає. В думці я ляснув себе по лобі, як це робила Жермена серце Ісусове. Якась офіціантка? Так то ж була Раймонда. Не розумію. Я ж вам кажу чеською мовою. Старий Миті якраз тоді мав багато роботи, тому із нею розмовляла Раймонда. Григорик дивився на мене, нічого не розуміючи. «Ваша дочка? А що дівчина робила у загубленому якорі?» працювала офіціанткою. Григорик жбурнув заклеєну камеру на землю. Туди, до біса. Адже ми про це нічогісінько не знаємо. Жозефіну, ти чуєш? Наша дівка служить у ресторані кельнеркою. Будьте задоволені, що хоч не танцює у болеро. Цей приїзд у Венсей був для мене повний несподіванок. Я пригадав розмову з Раймондою. Очевидно, їй не сподобалось, що про мене розпитує молода симпатична жінка, і вона просто відшила її. А винахідлива севка? Я мало не ляснув себе по лобі, уже не в думці. Кагун! Чудовисько із лабрадору. Це ж не що інше, як французька транскрипція чеського кагуна. І ото я не міг докумекати цього раніше. Але ж хіба міг я собі уявити, що севка перетвориться на пані Кагуну, або що мене у Парижі так енергійно розшукуватиме пан доктор, з яким я майже не знайомий. Тільки мені це не дуже до вподоби, якщо гості чіплятимуться до дівчини, знову долинув до мене Григориків баритон. Або коли якісь покидьки ляпатимуть її по задньому місцю, як вона йтиме повз них із повними руками тарілок? І хто взагалі ходить до вашого шинку? Так, всякі люди. Учителі-пенсіонери, актори, таксисти, в обідню перерву приходять маляри-фасадники, поліцейські після чергування. Та ви не бійтеся, там старий Митя пригляне за Раймондою. Та й ви б теж могли. Ви чех, і вона дівчина з родини, де більшість теж чехи. От і наш дворняга теж зветься дідик, а не якось там по-французьки. Але я вже не працюю у загубленому якорі. І дуже шкода. Якщо вже Раймонда потрапила туди, то я і вас хотів би бачити там у білій курточці. Та, мабуть, довго ми вже тут не затримуємося. Щось кого боку всі формальності з нашим поверненням улагоджені, тільки ті ледацюли французи не поспішають, наче тепер по війні мало у них своїх людей». Увечері батечко Григорик вирушив на своєму двоколісному форді на нічну зміну, а я сів у Ліллі на швидкий поїзд до Парижа. У моїх вухах, що звучали Григорикові слова, сказані, коли ми вминали кроля з картоплею в його злиденній шахтарській оселі, що нагадувала мені стару остраву часів Безруча. Примітка. Автор має на увазі життя чеських шахтарів, змальоване у книжках Петра Безруча, автора славнозвісних сілеських пісень, 1909 рік. Для Штейгера я так чи так чужинець. Та воно зрозуміло, бо французької я ніколи не знатиму так, як, скажімо, Івонна. І на роботі лаюся тільки по-чеськи, коли треба душу розважити. Штейгер, звісно, цікавиться, що воно таке «іди в дупу». Але я на те не зважаю. Однаково різдвяна премія лише на кілька франків вища, ніж для африканців з Алжиру.